is solitudni essenzjalment hija sensazzjoni li ma ikollokx il-konnessjoni jew il-kumpanija li xi ħadd ikun irid u li ikollu bżonn. Għal xi nies dawn is-sentimenti jistgħu jkunu għal tul ta' żmien. L-esperti u dawk b'esperjenza dwar din is-sitwazzjoni jittamaw li jibdlu din il-qagħda speċjalment għal dawk li huma l-aktar vulnerabbli għal l-iżolament soċjali. Peter Gallagher jgħix f'Melbourne qal li bil-kundizzjoni kronika tal-qalb tiegħu 10 snin ilu ħajtu inbidlet b'diversi modi. Jgħid li qabel ma kien marit kien attiv ħafna fil-komunità tiegħu u jista' jgħid li t-telefon kien iċempel sikwit. Qal li issa ikun ixxurtjat jekk it-telefon iċempel 12-il darba fil-ġimgħa. Jgħid li tispiċċa b'silenzju dejjem madwarek.
Before I was sick in 2014, I was very active in my community, and I can assure you my phone would ring at least a dozen times a day, and I'd be lucky now if it rings a dozen times a week. You do kind of end up just with this silence that's always around you.
Dan li qed jiddeskrivi Peter hija l-esperjenza ta' solitudni. Essenzjalment huwa sentiment li l-ħin kollu ma jkunx hemm il-konnessjoni jew il-kumpanija li persuna tista' tkun tixtieq u teħtieġ. L-assistent ministru tas-saħħa fl-Awstralja, Jet Kearney, tgħid li l-esperjenza ta' Peter ta' solitudni persistenti sfortunatament mhix waħda unika. Tgħid li tista' tkun ta' sorpriża għal ħafna li waħda minn kull 4 persuni fl-Awstralja jgħidu li jħossuhom weħidhom u dan huwa saħansitra qar fl-istat ta' Victoria fejn il-persentaġġ ta' dawk weħidhom huwa kważi 30% għalhekk kważi persuna minn kull 3 fil-Victoria jgħidu li jesperjenzaw sens ta' solitudni.
It might surprise you to know that 1 in 4 Australians say that they feel lonely, and that is even worse in Victoria, where it's nearly 30%. So nearly 1 in 3 people in Victoria say that they have experienced a sense of loneliness.
Dawn il-figuri jaslu minn studju mill-laqta ta' karità magħrufa intemmu is-solitudni flimkien, Ending Loneliness Together. Dawn ħarġu rapport li jiddeskrivi il-firxa kbira ta' solitudni dak li il-kap tal-grupp, il-professur Michelle Lim tara bħala kriżi tas-saħħa pubblika fl-Awstralja u fil-fatt fid-dinja kollha. Tgħid li issa nafu li s-solitudni għandha impatti serji fuq is-saħħa tagħna u jżid ukoll iċ-ċans ta' mewt kmieni. Din il-kwistjoni m'għandix titwarrab u li titqies mhix importanti hija meqjusa bħala priorità tas-saħħa mad-dinja kollha li l-kol għandna bżonn nindirizzaw.
We now know that loneliness has serious health impacts on us and also increases our chance of having an earlier death. Now, this issue is no longer seen as a soft issue, it's now repositioned as the next global health priority that we all need to address.
Xi gvernijiet bħal dawk fir-Renju Unit u l-Ġappun ħadu azzjoni uffiċjali. Fir-Renju Unit kien maħtur l-ewwel ministru li jkun responsabbli mis-solitudni fis-sena 2018 mill-Prim Ministru ta' dak iż-żmien. Tgħid li ħolqu fond ġdid u iddedikat li se jara l-gvern jaħdem ma' karitajiet, fondazzjonijiet u oħrajn li iwassal għal soluzzjonijiet innovattivi, jipprovdi finanzjament inizjali għal inizjattivi komunitarji u jżid il-proġetti eżistenti. Jet Kearney tgħid li l-gvern ta' Anthony Albanese fl-Awstralja xorta qed jagħmel li jista' kemm mhux qed jimxi fuq l-istess azzjoni tar-Renju Unit. Parti mir-riċerka biex tintemm is-solitudni tagħtina ħil ukoll minn fejn għandna nibdew. L-informazzjoni turi li l-istat ta' Victoria, it-Tasmania u n-Northern Territory huma mill-aktar affettwati mis-solitudni fl-Awstralja. Dr. Michelle Lim tgħid li r-riċerka tagħhom turi wkoll numru ta' gruppi fil-popolazzjoni fl-Awstralja li għandhom aktar ċans li jkunu soċjalment iżolati b'mod persistenti. tgħid li iż-żgħażagħ li jafu huma vulnerabbli ħafna biex jinnavikaw l-isfidi soċjali u jafu li gruppi oħra huma vulnerabbli wkoll bħal jekk ikollok kundizzjoni ta' saħħa kronika jew jekk ikollok kundizzjoni ta' saħħa mentali. Sabu wkoll li dawk li ġejjin minn sfond kulturali u lingwistiku divers għandhom madwar 1.5 aktar ċansijiet li jesperjenzaw solitudni persistenti.
So young people we know are very vulnerable to navigating social challenges, and we do know other groups are also vulnerable. So if you have a chronic health condition or if you have a mental health condition. Another finding that we did note was that people from culturally and linguistically diverse backgrounds were about 1.5 times more likely to experience persistent loneliness.
Hemm xjuri wkoll fi studji oħra dwar min ukoll ikun persistentament waħdu. Dr. Vicky Gibbs hija l-kap fiċ-ċentru tar-riċerka għal prattika ta' l-awtiżmu. Hija tgħid li instab repetutament li n-nies bl-awtiżmu huma aktar probabbli li ikunu kronikament weħidhom aktar mill-popolazzjoni ġenerali. Tgħid li jafu li n-nies bl-awtiżmu huma diskriminati u hemm stigma dwarhom, x'aktarx li jiġu esklużi mill-iskola, probabbli li jkollhom problemi biex jiksbu impjieg, huma anqas probabbli li jieħdu sehem f'attivitajiet fiżiċi u dan kollu jfisser li mhux qed ikollhom l-istess opportunitajiet li jagħmlu nies mhux awtistiċi.
We know that autistic people are stigmatized and discriminated. You know, they're more likely to be excluded from school, they're more likely to have trouble getting employment, they're less likely to be participating in physical activities, and all of this means that they're not having the same opportunities that non-autistic people do.
Is-solitudni tista' tkun meqjusa bħala problema individwali li teħtieġ soluzzjonijiet individwali bħal terapija. Imma Michelle Gibbs tgħid li ma jridux soluzzjonijiet li jaqgħu biss fuq l-individwu. Tgħid li s-solitudni mhix xi ħaġa li persuna tiġġieled weħidha.
It's possible with this cost of living crisis that we're in now, it's really changing the way that people interact with each other, and we really have to be really nimble and flexible to kind of think about cost-free ways of interacting and socializing.